Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка выказаў шчырае спачуванні канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі святарам і вернікам каталіцкага касцёла ў сувязі са смерцю кардынала Казіміра Свёнтка. Гэта цяжкая страта для каталіцкай супольнасці напоўніла нашы сэрцы глыбокім болем і смуткам, гаворыцца ў спачуванні. Як адзначыў кіраўнік дзяржавы, Казімір Свёнтак, першы беларускі кардынал, стаяў ля вытоку адраджэння каталіцкага касцёла ў Беларусі. Дзякуючы яго намаганням аднаўляліся святыні, будаваліся новыя храмы, пачала працаваць пінская вышэйшая духоўная семінарыя, было пачата шмат добрых і карысных спраў. Асаблівую ўвагу іерарх надаваў выхаванню традыцый хрысціянскай маральнасці, захаванню духоўнай і культурнай спадчыны. Для многіх пакаленняў святароў і вернікаў кардынал Казімір Свёнтак стаў сапраўдным сведкам веры, настаўнікам і дарадцам, прыкладам самаадданага і адказнага выканання сваіх пастырскіх абавязкаў. Ён карыстаўся заслужанай павагай не толькі ў Беларусі, але і ва ўсім каталіцкім свеце, адзначаецца ў спачуванні.